duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Krásné odpoledne všem, přejeme teď z Midgardu, tady na Svobodném vysílači, přejeme z pořadu rozhovor s Išou Evoluce, že je základní povinnost člověka, o tom se povídáme tady už čtvrtým rokem. No a já jsem rád, že už čtvrtým rokem mohu přivítat opět dnes svého hosta. Išo, vítej, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům.
Išo, ty jsi můj nejdéle sloužící host.
To
se mnou vydržela nejdýl. řekli by jedni. A druzí by řekli, jediná Iša vydržela jeho tempo.
Tak jsem zvykla.
Já občas jsem musel vydržet tvoje tempo. Takže dneska, já jsem koukal, kolikátý, že už máme díl. Já vždycky si říkám, jo, tak to je super, to už je tolikátý a makovátý díl. A vždycky na to zapomenu, to nějakým způsobem připomenout. Tak jestli se nepletu, tak my dneska máme... Já se postavil to úplně jinak. 132. 133. 134. díl. 134. díl. 1, 3, 4. To je hezký, ne?
Osmička je karmické číslo.
Wow, co to znamená? Co to značí?
No, jako nějaká záležitost, která je třeba se vyřešit, nebo je třeba ji vyřešit a uvést na pravou míru. Ať karmická zkušenost, nebo karmická lekce, nebo nějaké vysvětlení. Můžeme rozebírat jednotlivá čísla, jednička slunce, trojka Jupiter, čtyřka Uran, tak zase nám to něco energeticky jak si dává nějaký náboj energetický, vibračně a tak dále. To by bylo zase na další povídání. Ale tak se s těmi čísly dá docela hezky hrát a povídat.
Pracovat. No, dneska mi přišla Simska s dotazama, na které jsem sice už odpovídal o víkendu, myslím v neděli, ale naší skupince odbojové, která se schází tak po různu mezi Hudlicema a Táborem, respektive Maršov, to říkám dobře, Maršov, tak tam se takhle různě pohybují, schází, no a také tam z toho vyplývá, že určitým způsobem některé věci jsem buď se uřek, anebo byly řečeny tak, že sváděly k nějakému pochopení jinému. tak to chci dneska uvést trošku na pravou míru, možná dovysvětlit v některých souvislostech, aby to posluchači lépe tomu porozuměli, takže možná to je to, o čem si teď právě mluvila s ohledem na ta čísla. Tak 134. díl, no, mám i pořady, protože s tebou vždycky to leto jsou reprízy, tak to není takové, ale mám pořady, kde mám už těch dílů přes 150. Je vidět, že my si to vyhodnotíme krát 2 hodiny, tak my už jsme spolu odvysílali ještě nějakých 270 hodin. A to ještě jsou nějaký speciály k tomu.
To je hezky.
To je hezký, že?
No. Mm,
no a to je teď, nevím, jestli v tom číslování, ale myslím, že jo, že jsem i ty odpovědi, to jsme dělávali, že jsem je čísloval jako v tom pořadí, takže by to tak odpovídalo těm reprízám v létě, tak ten počet by tak byl. Tak já se podívám, kdo má dneska svátek, dnes slaví Nela. Znám 2 Nely, Nelu Boudovou a pak ještě jednu mladou dámu toho jména. No a krom toho je Světový den mokřadů. 2.2.2021. Dvojek jak nasypáno a to je taky zajímavý datum, že? Mohli bychom o tom
mluvit. Ano, ano.
Tak když to vemu 2 a 2, to je 8 a 1 je 9. Počítám to dobře, 9.
Ano.
Jo, tak to je taky ano, dobré číslo, 9.
9 je marzovské číslo. Může být považováno za podle toho, jakou má vibraci, buď je to agresivita, nebo je to taková obrovské množství energie, který do určitých činností vkládáme. Mm-hmm. Neměla by se nahromadit, aby potom nedošlo k nějakému výbuchu, takže měla by být správně směrována tím správným směrem.
K výronu energie. Tak 3031 Nela. To je 143. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Myslím si, že ještě existuje Nela s 2, ale není tady uvedena. Takže Nelám, Neloušům a já nevím, jak si různě říkají, přejeme dnes tady z Midgardu pevné zdraví, mnoho lásky, štěstí, pohody, dárků těch, co přijdou popřát, anebo co už přáli, no prostě ty, co vám udělali radost, tak si to pěkně užijte a vy, kteří znáte nějakou Nelu, tak ji nezapomeňte popřát, ať ji s tím uděláte radost. Tak to je tedy přání tady z Midgardu ode mě a od Iši pochopitelně. No a jenom připomenu, že v té druhé části budeme brát i telefony. Pokud budou, jinak můžete psát na to samé číslo, které teď řeknu, čili jak telefonáty, tak GSM brána, je na telefonním čísle 7 tak notoricky 7 3, no išo 774 774 139 044. Úplně jsem se zasek, nevím, nějak si mi tam vloudila nějaká chybka. Tak 774-139-044, to je to číslo, které vidíte i na vysílacím formátu na webu, tam to máte připnuté. Jinak, pokud chcete psát také na Skype, tak jenom psát, nevolíte, tak PetSyn2, je to skypové jméno, jsem do studia, no a pochopitelně máte ještě k dispozici e-mail svcs.midgard@gmail.com. No tak to je úplně všechno, co bylo potřeba říct teď na začátek. Išo, zeptám se tě, poslouchala jsi včerejší díl epilogu Světlany Levašov?
No samozřejmě, já jsem to jednak četla v té době, když to tady vyšlo. A včera samozřejmě jsem poslouchala, to jsem se nemohla nechat ujít.
Jak pravdivé, že?
Ano.
Jak pravdivé. Musím říct si, že mě si to nesmírně těžce četlo, protože je to energeticky tak silné, že mě tam pořád naskakovaly obrazy a pořád jsem se na to nacíťoval. A musel jsem si to pořád nějak zakazovat, takže bylo to fakt složitý. A myslím si, že jestli se nepletu, tak to mi psala Boženka včera, že vlastně Světlana odešla v 2010, ji zavraždili a Levašov šel 2 roky po ní, snad v roce 2012. jasné je, že tady se to manifestovalo jako jeho úmrtí, ale on v podstatě ještě, jak jsem říkal, u něho prostě zprofanovali tím, že jeho dvojník kandidoval na proti prezidentu Putinovi na funkci prezidenta. No a pak si myslím, že toho dvojníka prostě nechali umřít. Ale to už Nikolaj Levašov, tady ten skutečný, ten tady vůbec v tu dobu nebyl. Tak, ty máš dneska zase to, já vím, smutné, ale nesmírně zajímavé právě téma toho protektorátu a těch záležitostí, které se děly následně. Tak já už se na to těším, tak tě nebudu ubírat čas a pojďme do toho, máš slovo.
Tak jenom velice krátkou rekapitulaci. My jsme si minule povídali, já jsem zmiňovala ty rozhledny, říkalo se jim Bismarckovi, to byly ty kamene, které stavěly německé spolky na ty, v tom, té oblasti těch hranic. A taky jsem upozorňovala na pořad, který nedávno, 14 dnů zpátky, běžel na tom ČT trojce. Uváděl to pan Munzár moc krásně, takže ono o těch rozhlednách taky mluvil. My jsme si říkali, že vlastně ty rozhledny byly stavěny cíleně, protože fungovaly pro germánské spolky jako místa a rituálu, kde tedy bylo v podstatě i zmiňováno, že byly popsány runama a byly popsány různými znaky čarodějnými, tudíž oni měli, nebo oni měli, oni měli svoji magický účel a proti ním pak stály ty rozhledny, které stavili zase na jako protipol, stavili české turistické spolky, takže tam stály proti sobě tedy dva magické světy, magie germánská a magie slovanská. Na to nám potom navazovalo to, že vlastně přišla mobilizace, že byly stavěny ty bunkry, byly stavěny ty pevnostky. Samozřejmě ten projekt nebyl dokončen, protože Hitler moc dobře věděl, co by to pro něj znamenalo. A tím, že vlastně byl Mnichov, tak vzhledem k tomu, že ty pevnostky a ten val obranej, který měl zadržet tu první vlnu té bleskové války, směřované tedy z Německa do Sudet a dál potom do teda na Prahu, měl zadržet, ale nezadržel ten nápor Němců, protože ty pevnostky nebyly dokončeny a tím pádem vlastně ta účinnost byla zmařena a potom, když tedy Francouzi nás prodali za, dalo by se říct, nějaký pomyslný žvanec toho, že si mysleli, že se jaksi Hitler obrátí směrem na východ a je nechá na pokoji, tak samozřejmě zbořili i tu svoji, jak se říká, maženetovou linii, podle níž teda ty bunkry byly stavěny. Takže to propojení té předlohy, podle které ta ochrana hranic byla stavěna, víceméně magicky zafungovala nejenom na ten, dalo by se říct, projekt, který byl z toho originálu odvozen, ale také na ten originál. Takže nikomu nepomohli, naopak si ublížili. Pak jsme si povídali o tom, že tedy svastika, slovanská symbolika byla tedy zneužita. Byl vytvořen ten řád černých SS-manů, že to vlastně byl řád, nebyl náboženský, byl to kult, tedy té smrti, kdy oni pracovali s černou magií, také ta hierarchie byla postavena a velmi podobná té jezuitské vojenské. Byly tam samozřejmě určité stupně od nejvyššího až k těm nejnižším. Bylo tam velice přísné, hodně přísné dohlížení tedy na chování těch vojáků. Byly víceméně nesměli být souzeni civilním ani náboženským, ani jakýmkoliv soudem, pouze jejich vlastním. Za zradu byla smrt samozřejmě. A navíc oni se pokoušeli vytvořit na základě tedy, dalo by se říct, práce s genetikou, vytvářeli, jak tomu Hitler říkal, čistou rasu. Trošku to pojali samozřejmě potom černomagickou, takže ten výsledek samozřejmě se dostavil. No a dostali jsme se potom k tomu, že se ještě řada velmi silných mágů, českých mystiků, pokoušela tedy zvrátit to běsnění těch nacistů. Postavili se dokonce proti Hitlerovi, pokusili se ho několikrát tedy zlikvidovat magickým útokem, což se tedy téměř povedlo, ale bylo to zmařeno, takže ty výsledky nebyly. Naopak Němci měli velice dobře zmapováno, kdo v Česku je tedy magicky významnou osobností. Po těch šli, napřed jim nabízeli spolupráci a pokud nepřijeli, tak je zlikvidovali. A navíc tedy jsme si také ještě povídali o tom, že tedy začíná vlastně fungovat to, že tedy po obsazení České republiky tady ten boj těch českých mágů a mystiků byl určitým způsobem potlačen. A jdeme dál, obracíme se teda k poslední významné osobnosti těch nacistů, protože jsme si povídali i o Goebbelsovi, povídali jsme si jenom velice krátce, samozřejmě podle té jejich úlohy. Tak si budeme povídat dneska o jiné osobnosti. Určitým způsobem bychom o něm mohli říct, že byl nad člověkem. A pak je tedy bezesporu pravdou, že mezi skřetovitými figurkami vůdců Německé říše, kteří měli svým vzhledem velmi daleko k vysněnému ideálu dokonalého árijce, se Reinhard Heydrich vyjímal jako nějaký starogermánský bůh. Splňoval dokonale všechny parametry. Vysoký, štíhlý, s protáhlým obličejem, energickou bradou, úzkými rty, římským nosem, modrýma očima a světlými vlasy. Byl nekompromisní, tvrdý, nemilosrdný, neúplatný, oddaný černému řádu, milující dramatickou hudbu a rád nacházel útěchu v kruhu milující rodiny. Alespoň tak se jevil navenek. Ale co bylo uvnitř? Víme, že ho poháněla nesmírná ctižádost a touha pomoci. Snad se snažil svou ignorací přebíjet i komplex zneuznání, jímž trpěl v počátcích své kariéry jako mladý námořní důstojník. Pak ho uchvátila síla starogermánské mystiky a představa nadlidských hrdinů. A nevíme, jak u něj proběhl onen zasvěcovací okamžik, kdy došlo k přímému napojení na informační pole podsvětí. Ale jisté je jen jedno. Nezachvěl se strachem před temnými strážci hlubin a pronikl až tam, kam se nikdo neodvážil, a možná ani Hitler. Na rozdíl od Hitlera ale nebyl Heydrich médiem, nefascinoval davy jako hypnotický řečník. Na projevy si moc nepotrpěl, byl to muž činu, budovatel zlověstné sítě, a tvrdilo se, že pohled jeho studených očí dokáže člověka doslova zmrazit. A je jisté, že temného mága Heydricha se začínali bát jeho souvěrci a dokonce i Himmler. Také K.H. Frank neprojevoval přílišné nadšení, když mu Hitler oznámil, že otěže v protektorátu Böhmen und Mähren přebírá nový muž, který nahradí příliš měkkého Konstantina von Neurata. Reinhard Heydrich přijel do Prahy s plnou parádou jako skutečný vládce. Svůj příchod si vybral symbolicky. Na Pražský hrad stoupil 28. září v den svátku svatého Václava. A tehdy poprvé zavládla nad Prahou černá vlajka se dvěma stříbrnými runami SS. V Heydrichově nástupním projevu pak objevíme myšlenky velice pozoruhodné z hlediska naší hypotézy morfických polí. Mimo jiné prohlásil, že toto nejkrásnější německé město je třeba vyčistit duchovně i prostorově, aby se mohlo stát jednou z předních metropolí nového impéria, vstupní bránou do říše SS na Balkáně a východě. V podstatě chtěl obnovit ideu Karla IV. A vytvořit z Prahy světové řídící středisko projektu Nadčlověk. Skoro každý Heidrichův čin v nové funkci jako by měl v sobě něco obřadního a přímo mysteriózního. A jistě není náhodné, že si jako své sídlo vybral zámek v Panenských Břežanech. Tahle prastará obec, ležící v hlubokém údolí, získala své jméno podle Panen, jeptišek, z pražského svatojířského kláštera, jejichž bývala majetkem. Zdejší zámeckou kapli svaté Anny přestavil barokní génius Santini a vtělil do ní řadu ezoterních symbolů. Podle místní tradice je prý v některé z budov od války zazděný Heidrichův stolní servis z drahého myšenského porcelánu, zdobený svastikami. Je to snad pouhá legenda? Kdo ví? Každopádně Heidrich sem umístil svoji rodinu a nebylo mu za těžko denně dojíždět na Pražský hrad. Panenské Břežany pro něj představovaly kruh bezpečí. Ale proč? Nechtěl být na očích veřejnosti ani stranických kolegů, když provozoval své tajné magické rituály? A je paradoxní, že právě toto každodenní dojištění se mu stalo osudním. Bylo to jeho slabé místo. Jenomže to Heidrich zřejmě podcenil. Odmítl dokonce osobní ochranku a jezdil jenom sám s řidičem. Pýcha, která předchází pád, anebo měl pocit nezranitelnosti. Jakoby schválně vyzýval smrt na souboj. Zajímavé je, že v jeho chování také nacházíme mnoho styčných bodů s Ferdinandem de Este, když se vydal do Sarajeva. Údajně právě Heidrich stál za nápadem, aby se na počest jeho nástupu do nové funkce uvedlo ve Stavovském divadle slavnostní představení Mozartovy opery Don Giovanni. Hudbě Heidrich skutečně rozuměl, sám výborně hrál na klavír. A ku podivu si velice vážil Mozarta, ačkoliv musel vědět, že Mozart byl zednář a svobodní zednáři patřili k hlavním nepřátelům černého řádu SS. Při premiéře byl prý Heidrich jinak vždy na veřejnosti odtaživě chladný a nedávající najevo citové hnutí, velice vzrušený, při sledování scény, v níž kamenný komtur přichází, aby Don Giovanniho za jeho hříchy svrhl do pekel. A další výzva vržená do tváře osudu. A posléze prý se Heidrich odvážil něčeho, co si nedovolil nikdo před ním ani po něm. Přikázal otevřít pokladnici svatováclavské kaple na Pražském hradě, aby si mohl prohlédnout korunovační klenoty. Ale nezůstal jenom u toho. Vzal českou královskou korunu do rukou a s triumfálním gestem si ji posadil na hlavu. A to byla otevřená výzva, protože jistě znal onu legendu, že kdo si korunu nasadí neoprávněně, bude proklet. Svou akci v protektorátu Böhmen ut Mähren začal Heidrich opravdu tvrdě. Vyhlásil v Čechách stanné právo, během několika týdnů rozprášil hlavní buňky odboje, zlikvidoval zahraniční zpravodajce, stovky lidí nechal deportovat do koncentračních táborů, rozsudky smrti podepisoval jen tak mimochodem během snídaně, když z pozlaceného koflíčku upíjel tehdy vzácnou pravou kávu a poslouchal z gramofonu vážnou hudbu. Brzy pak odhalil, že s londýnskou exilovou vládou tajně spolupracuje předseda protektorátní vlády generál Eliáš. Nechal ho zatknout a popravit. Mezi příslušníky domácího i zahraničního odboje pak zavládlo zděšení. Černý mák Heidrich byl velmi nebezpečný protivník. To jistě věděli i členové anglických zednářských lóží, když varovali Beneše, jestli se Heidricha nepodaří včas zastavit, bude to mít neblahý vliv na další vývoj války. A zabití Heidricha se tak stalo prestižní záležitostí. Pokud to Češi nedokážou, ztratí jednou provždy možnost být sami sebou. A je třeba spěchat, nedat mu čas, aby rozdrtil všechna ohniska domácího odporu a ustrašené dušičky Čechů zmáčkl hrsti jako papír. Česká exilová vláda se rozhodla vycvičit v Anglii speciální výsadkářské skupiny a vyslat je do protektorátu. Jejich názvy byly symbolické. Ta skupina podpůrná se jmenovala Silver, tedy stříbro, stříbrná runa S, a hlavní antropos, tedy člověk. Nebudeme líčit celý příběh legendárního atentátu. Byl mnohokrát zpracován v literatuře faktu, filmován a v poslední době o něm vyšel výtečný román. Chceme se jenom pozastavit u některých záhadných souvislostí. Muži připravující atentát byli profesionálové. Nic neponechali náhodě. Prozkoumali všechny Heydrichovy zvyky, jeho denní režim, trasy, po nich se pohyboval. Jako optimální místo si pak vyhlédli zatáčku ulice v Holešovičkách v Libni, kudy pravidelně přijížděl v otevřeném autě z Panenských Břežan do Prahy. V ostré zatáčce pak muselo auto zpomalit. A je 27. květen roku 1942, krátce před polednem. Heydrichův vůz výjíždí do libenské zatáčky. Připravený gabčík chvatně vykročí napřed silnicí, jakoby na poslední chvíli přecházel. Heydrichův řidič na něj troubí. Gabčík se otočí čelem k vozidlu, schodí z ramen plášť a odhalí automatickou pistoli. Heydrich se na něj upřeně zadívá a pomalu výružně se vztyčuje. A gabčík marně tiskne spoušť, stekle má zbraní, ale ta se zasekla. A je vůbec možné, že by po tak důkladné přípravě všechno ztroskotalo na zcela nepravděpodobné technické závadě, zvláště když zbraň ovládal zkušený profesionál, který si ji speciálně přichystal a před akcí ještě několikrát překontroloval. To nečekané selhání pak se vykládá různě. Při natažení závěru pistole se prý do citlivého mechanismu uskřípli nitě z gabčíkova pláště, nebo se do zbraně dostala tráva, na místo činu prý přinášeli v košíku s trávou pro králíky, ale je to opravdu jenom pouhá náhoda, že dobře připravená a spolehlivá zbraň, navíc rukou profesionála, se zasekla právě ve chvíli, kdy se atentátník střetl s pohledem Heydrichových očí. Teprve druhý atentátník, Kubiš, zachránil situaci hozením granátu na vozidlo. Možná se mu to podařilo jenom proto, že stál stranou a Heydrich se na něj nedíval. Každopádně ani granát nedokázal černého mága zabít. Spadl za auto a hlavní tlakovou vlnu výbuchu pak zachytilo silné opěradlo sedadla. Kdyby Heydrich ve voze nevstával, ale naopak se skrčil na podlahu, mohl to bez úhony přežít. Doplatil tak na svoji pýchu, na pocit triumfu, když svým hypnotickým pohledem zmrazil gabčíka a vyslal snad proti němu silný proud mentální energie, tedy své ochranné temné démony, a právě sahal po pistoli, aby atentátníka zastřelil jako drzého psa, co se mu náhodou připletl do cesty. Kusy roztrženého sedadla vyrvaného granátovou střepinou ale zranili Heydricha na boku. Krvácel, ale nezdálo se, že by to bylo něco vážného. Poté, co mu v nemocnici poskytli první pomoc, všem připadalo, že je to jenom otázka dnů, kdy Heydrich bude propuštěn do domácího ošetřování. Sliboval českému národu strašnou pomstu. A pak najednou třetího dne skolaboval na celkovou sepsi. Prudká otrava krve. Nepomohli ani přední němečtí specialisté. A říká se, že infekci způsobili žíně ze sedadla, které se dostaly do rány. Ale existuje i podezření, že atentát byl vítanou záminkou pro Franka a Himmlera, jak se elegantně zbavit obávaného konkurenta. Byla rána záměrně infikována a je zajímavé, že při následné krvavé a hysterické mstě za Heydrichovu smrt nebyla lékařům, dokonce ani těm českým, vyčítána špatná či nedostatečná péče u raněného a vyšetřovatelé se zcela spokojili s jejich vysvětlením. Ale můžeme uvažovat i o tom, že ďábel vždycky nakonec zradí svého chráněnce, že v překročení určité hranice se krví sycení démoni vymknou z moci svého pána a zničí ho. A nesmíme také zapomínat na kletbu české královské koruny. Jestli si Heydrich opravdu posadil na hlavu, potom těžce přecenil své síly vzhledem k tomu dokonale promyšlenému tvarovému zářiči se soustavou mocných komunikačních krystalů. A nepřipadá vám zvláštní, že atentát na Heydricha jako by byl zrcadlovým obrazem atentátu na Ferdinanda de Este? V Sarajevu selhala bomba a čin byl v poslední chvíli dokončen pistolí. V Libni selhala pistole a čin byl dokončen hozením bomby. A následná msta. Přes 5 000 popravených byla především příležitostí pro K.H. Franka, aby se krvavým obřadním divadlem dostal na výsluní a zaujal místo vyhrazené původně Heydrichovi. K rituálům patřil patetický pohřební průvod noční Prahou a přes Karlův most, zařmění bubnů v zářících plamenech pochodní a také vyhlazení obce Lidic, její vymazání ze světa, provedené v období letního slunovratu, podle všech magických pravidel, k němž patří zabití živých, zničení hrobů mrtvých, zboření domu až do základů, vyrvání stromu z kořene, odvedení vody, byl přeložen potok, rituální Orbánově vzniklé pláně a její osetí. Ani obec Lidice nebyla vybrána náhodně. Nedaleko odtud je pravěká svatyně Makotřasy, místo dávných krvavých lidských obětí. A také konec atentátníku je velmi zvláštní. Byli zrazeni. Čurda, který je udal na gestapu, přitom původně patřil k nejbojovnějším vlastencům, stejně jako Jidáš v kruhu kristových učedníků. 7 zbývajících parašutistů, tedy 7 statečných, 7 samurajů, magický počet těch, kdo obětují život pro záchranu nevinných, našlo útočiště v kryptě pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje. Návrat do podzemí. Hrob z mrtvých stání, byl vymýšlen plán na jejich vyvezení v rakvích mimo Prahu. Nakonec kryptu skutečně opustili v rakvích. Dne 18. června roku 1942 pak zaútočili na chrám oddíly SS a německé armády. Za pomoc si pak přivzali i české hasiče, aby vzdorující obránce vytopili vodou z cisteren. V poslední chvíli se parašutisté pokoušeli prokopat do kanalizační štoly, která vede od Karlova náměstí dolů k Ltavě, a málem se jim to podařilo. Zbývalo jim prorazit pouhých 70 cm. Opět magická sedmička. A ve chvíli, kdy do tmavé krypty, zaplněné vodou, jako zlověstné černé jezero, pronikli první SSáci, obrátili zbývající parašutisté zbraně proti sobě. V druhé polovině války pak si začíná mezi Pražany šířit šeptanda o tajemné muži. Má prý na nohou péra, jimi se odráží a tak se pohybuje skoky. A kde může, tam škodí Němcům. Válka se zprvu Prahy příliš nedotkla. Teprve později začalo i hlavní české město natvrdo pociťovat všechny důsledky válečné mašinérie. Nálety na území říše byly stále častější a fronta se blížila. Atentát na Heydricha odstartoval do neuvěřitelných represí a právě tehdy se objevila lstivá a nepolapitelná postava, která vracela nacistů všechna příkoří. Není asi náhoda, že se Pérák objevuje po smrti temného mága Heydricha. Síla řádu SS je oslabena a kdo si využil vzniklé trhliny. Zrodil se tak novodobý hrdina, jehož skutky či pouhé zprávy o údajných činech posilovaly Čechy ve vzdoru proti nenáviděným okupantům. Nejprve se hovořilo o tom, že Pérák dělá metrové skoky, později už dovedl přeskočit autobus, vyšehradské hradby a brzy se jeho schopnosti vymykaly lidským možnostem a stále více odpovídaly přízraku. Údajně přeskočil celé vltavské údolí od Podbaby k Bohnicím. Objevil se hned tu, hned onde. Uprostřed města i v poli za dělnickou kolonií psal po plotech, zaměňoval nářadí, poškozoval techniku. Nepolapitelný unikal na svých pérách všem pronásledovatelům a jeho černá postava se vždy nenadále objevovala jako silueta proti nebi. Někdy ho zahlédli v okně ve výšce druhého patra, jak mává ocelovým pérem jako lasem. Pérák děsil především Němce, později i kolaboranty. V Praze na Žižkovské ohradě přepadl SSáky na jiném místě postrašil četu pochodujícího vládního vojska nebo Wehrmachtu. Ve Vysočanech se jej bály ženy a odmítali chodit na noční směny. I to byl jeden z důvodů, proč se brotať pirátní úřady snažili ho psající přízrak polapit. Válečné hospodářství nemohl tolerovat sebe menší výpadky. Pirák se pak nejčastěji vyskytoval na Vyšehradě a Olšanských hřbitovech. Dále pak ji spatřili v židovských Pecích, Bránickém Lomu, Košířích a Šárce. V centru si zamilovala zejména Karlovo náměstí a prakticky se v Praze nenašla čtvrť, kde by se neukázal. Ku podivu zprávy o podobné bytosti máme ale i z Anglie z přelomu 19. a 20. století a dokonce i z podevolučního Ruska. A patrně jde o typický egregor, tedy bytost stvořenou z kolektivní nenávisti utlačovaných lidských skupin. Po obsazení Čech a Moravy pak začíná nejenom likvidace českého okultního prostředí, ale nacisté začínají shromažďovat veškeré dostupné informace a pověsti o starých dolech, šachtách a podzemních chodbách. Himmlera osobně pak zajímají báje týkající se bytostí žijících v podzemí. A cíl je jasný. Vytvoření sítě podzemních centrál, které by sloužily k napojení na morfická pole. Celé Čechy měly vytvářet jeden ohromný superpočítač, středisko moci a síly. Technika kombinovaná s mystikou. Na začátku roku 1944 se pak prioritou spojeneckých bombardovacích svazů stává německý válečný průmysl. A proto je rozhodnuto o rozptýlení výroby po celé říši, především do podzemních provozů, jak drobných, tak i těch větších. V té době se také uvažuje o výstavbě 6 velkých podzemních továren. Objekty, které měly být umístěny pod zem, pak získaly označení U Bamburabe. Mezi první podzemí, která byla připravována pro zbrojní výrobu, patří sklepy zámeckého pivovaru v Litoměřicích. Už v roce 1941 až 1942 se sem připravovalo umístění podniku Albis Werke. Podzemní továrny se pak dále plánovaly v Rájci u Brna, v Rabštejně, v jeskyních Moravského a Českého krasu a na dalších místech. Jak uvádí Adam Krečmer, který se podrobně zabývá německými depozity na našem území, požádal inženýr Schlemp, který vedl Organisation Taub Einsteingruppe 7 se sídlem v Praze v červenci roku 1944 dopisem Hanse Kammlera. Jehož pravomoci byli vězni z Richardu, tedy monumentálně koncipovaného podzemí továrny u Litoměřic, o převzetí podzemních prostor v takzvaném lomu Alcazar, to bylo Srbsko u Berouna, kde měla být firmou Junkers na ploše 70 000 metrů čtverečních vybudována továrna a o převzetí lomu Amerika u Karlštejna, kde měla být na stejně velké ploše umístěna pobočka firmy Daimler-Benz. Dalšími lokalitami pro podzemní průmyslovou výrobu pak měly být Branická skála v Praze a Prokopské údolí. Část vytipovaných míst pak začala tedy kvůli obavě ze spojeneckých náletů sloužit jako podzemní továrny. Kromě součástek k obávaným raketám V1 a V2 se prý v chebském podzemí a později ve spletitém podzemním labirintu pod pražským letištěm ve Kbelích začaly vyrábět letající talíře, tedy zvláštní diskovité stroje, jejíž průhledná kulovitá kabina byla obklopena rotujícím prstencem, jakousi obří vrtulí, poháněnou tryskovými turbínami. Letoun měl údajně schopnost kolmých startů a přistání a nečekaných obratů ve vzduchu. Mohl se pohybovat rychlostí blížící se až k rychlosti zvuku. Ačkoliv se realizaci tohoto plánu silně pochybovalo, zkušený záhadolog inženýr Petr Vokáč našel v Praze dodnes žijícího svědka pana Urbana, jenž start létajícího talíře viděl koncem února roku 1945 na vlastní oči a vypráví o tom, cituji. Vyšli jsme si s bratrem na procházku do míst, kde se dnes rozkládá nová čtvrť Prosek. Tenkrát tam skoro až do Letňan vedla řada topolů. Najednou jsme s bratrem uviděli, že nad těmi topoly se něco zvedlo a vylétlo rychle do výše. Napřed jsme mysleli, že opět startuje nějaké německé letadlo z vojenského letiště ve Kbelích. Jenomže tehdy stroj se choval podivně. Zůstal viset na místě jako dnešní vrtulníky. Pak se rozletěl v prudkém úhlu, zahnul a vydal se nad Hajmova pole směrem k Letňanům. Potom ten podivný disk stále nabíral výšku a zvyšoval intenzitu pronikavého svištivého zvuku. Nechápali jsme, jak je to možné, že se disk otáčí, a vzpomínám si, že nad tím byla osvětlená kopule vespod jakýsi tmavý výstupek, tedy snad motory. A brzy pak nám zmizel dohledu housnoucím soumraku. Tenkrát jsme ještě neměli ani tušení o nějakých létajících talířích. A teprve, když se o nich začalo psát a mluvit jako o létajících strojích mimozemšťanů, tak jsem se musel v duchu smát. Já jeden z nich viděl na vlastní oči a vím, že je vyráběli Němci. Němečtí odborníci na létající disky možná upadli do amerického zajetí a pak pokračovali v USA ve výzkumu. Jistě není náhoda, že celá letka těchto podivných strojů byla pak v červnu roku 1947 zahlédnuta nad skalnatými horami. Pak se jeden z nich zřítil nedaleko Rozvelu a byl nalezen farmářem. A to byl počátek mimozemšťanské fámy, která v podstatě trvá dodnes. Létající disky však měly nějaké konstrukční problémy, které způsobovaly časté katastrofy. A proto byl jejich výzkum pozastaven, ale tajemství zůstalo zachováno, protože jednou by se snad dala tato technologie vojensky využít. Jiné projekty v nacistickém podzemí pak měly však ještě jiný a hlubší, až přímo magický význam. A není náhoda, že německé mystiky přitahovala Bíčí skala u Brna, proslula nálezem pozůstatku pravěkých krvavých rituálů. Vybetunovaná podlaha, vstupní síně v místech, kde v 19. století dva studenti našli legendární bronzovou figurku Bíčka, dodnes znemožňuje další archeologický výzkum. K těm nacistickým podzemním projektům, jejichž tajemství nám dosud uniká, ale patří i Jihlava. Její rozsáhlé historické podzemí získalo v posledních letech značnou mediální popularitu. Mezi jeho proslulými atrakcemi pak vyniká například část jedné podzemní chodby natřené luminescenční látkou, která po nasvícení zeleně světélkuje. A právě tento nalezený svit poněkud znepokojil řadu českých záhadologů. Ale přidala se i četná svědectví průvodců a návštěvníků o pozorování podivných přízraků spojených s rozličnými neobvyklými zážitky. Psychotronici pak odhalili místě, kde se nachází onen světelkující úsek přítomnost jakési skryté prostory. Existenci dutiny za skalní stěnou, tvořící v jednom místě náznak slepého, jakoby goticky klenutého portálu, že by snad brána do jiného světa, potvrdil i geologický radar. Jaké však nastalo překvapení, když zkušební vrt dokázal omyl, jak senzibilů, tak moderní techniky. Pravda, poruchy radaru jsou známy, ovšem připadá nám skutečně zvláštní, že by měl poruchu i šestý smysl několika senzibilek. Možná, že záhadná dutina neexistuje reálně, ale v nějakém jiném paralelním světě. Redaktoru TV Nova Motlovi, jen se rozhodl v rámci experimentu strávit v podzemí jednu noc, se podařilo pořídit na video originální záznam podivné stínové postavy, která se promítla na stěnu, ačkoliv nebyl v popředí žádný objekt, jenž by mohl tento stín vrhat. Silueta, podobající se jakémusi rytíři v přírodě, se proslavila jako duch z jihlavského podzemí. A v Jihlavě se dokonce ozvala žena, která prohlašovala, že jejími ústy duch jihlavského podzemí promlouvá. Díky přehnané medializaci pak bylo ve vzduchu cítit závan hysterie. Jiný fanatik o sobě začal prohlašovat, že je Božím synem a že jihlavské podzemí je sídlem samotného satana. A protože mu byl zakázán vstup do podzemí, producidoval se alespoň pohrál z rybníka a přikazoval svým andělským eskadrám, které prý krouží na orbitě v létajících talířích, aby jihlavu vypalil laserem, což se, jak všichni víme, dosud nestalo. Podivní proroci by byli skutečnými proroky, kdyby na zajímavosti jihlavských katakomb poukázali dříve, než tohle všechno důkladně proprala televize. Existuje však několik indicí, které nás mohou nezávisle na sérii rádoby senzačních reportáží a článků zajímat. Vše začalo už prvotním průzkumem katakomb, jenž probíhal ještě v době, kdy chodby nebyly pro veřejnost přístupněny. Na skalním výklenku jedné z chodeb objevila členka skupiny Netopír podivný znak, který ji nepřipomínal nic známého. Ten den pak byl průzkum zastaven, druhý den už symbol na skále chyběl a někdo si dal práci a znamení z docela tvrdé skály pečlivě vyškrábal. Totožnost onoho sabotéra neznáme. Jeho zákeřná činnost však nebyla stoprocentně úspěšná, protože dotyčné objevitelce se podařilo symboly fotografovat. Poté, co byla zamítnuta teorie, že se takto označovaly německé muniční sklady, objevil se názor, že se jedná o symbol tajné buddhistické společnosti Zeleného draka. Zase ta zelená. Jejím členem byl i Karel Haushofer, muž, který vytvářel kořeny nacistického okultismu. Pověsti o Asiatech se skutečně vynořily. A dokonce se tvrdí, že německá vědecká skupina, pravděpodobně v prostředí ANRB, brala v jihlavském podzemí vzorky, aby je porovnala s jinými odkudci z Asie. Nacisté stejně jako záhadologové hledali tajemnou podzemní říši Agartha, s tím by snad mohl souviset i symbol tajuplné asijské sekty. Aleš Hruška, autor knihy Paralelní svět, je zastáncem teorie takzvaného reliktního kruhu, na jehož obvodu by měly ležet významné megalitické památky, například Kavkazská hora Elbrus, mající v nacistické mytologii mimořádný význam a kromě dalších taky Jihlava. Místa ležící po obvodu tohoto kruhu by se pak měla vyznačovat emisí záporných jontů. A nacisté byli v Jihlavě skutečně aktivní. Zajímavou schodou se zdá fakt, že jejich štáb sídl v budově přímo nad Svítivkou a navíc jedna z podzemních chodeb ústí do parku nedalekého zámečku Heulos. Tuto pozoruhodnou stavbu pak najdete přímo nad zoologickou zahradou. Dnes v něm sice sídlí střední policejní škola, ošaká to náhoda, ale jinak jde o špičkovou ukázku nacistické architektury i s podivnou runovou výzdobou. Myšlenka řádových hradů jako iniciačních středisek pro příslušníky SS totiž zaujala i šéfa Hitlerjugend Baldura von Schirácha, který se rozhodl budovat obdobná střediska pro vybrané mladé lidi. A jedním z takových středisek byl bez pochyby právě zámeček Heulos. Neví se o něm mnoho, ale pamětníci hovoří o pochodňových průvodech a podivných temných chorálech, zaznívajících za noci z nádvoří a zahrad tohoto jihlavského střediska Hitlerjugend. A zajímavé se jeví i svědectví dvou jihlavských rodáků, kteří si jako chlapci dostali po druhé světové válce sklepem jednoho z měšťanských domů do dnes neznámé části podzemních chodeb. Objevili zde jezírko, po jehož obvodu vedla římsa se známkami práce lidských rukou. A když se dostali na druhý konec jeskyně, vešli do chodby, v níž narazili na několik šachtiček. Vycházela z nich podivná namodrelá záře. Na zemi se povalilo množství zelených kamínků a jelikož se oběma hochům udělalo špatně, urychleně tento prostor opustili. Naštěstí si na památku vzali několik těch zvláštních zelených kamínků. A autor této knihy je viděl na vlastní oči a mohl je vzít také do ruky. A podle jeho úsudku se nejedná o žádný nerost, ale nýbrž o umělou hmotu. Naskýtá se tedy otázka, kde se umělá hmota v Jihlavském podzemí vlastně vzala. Jakým pokusům asi nacisté, pokud to byli oni, potřebovali zeleně svítící chodbu s podlahou izolovanou zelenými kamínky, tedy z umělé hmoty. Jihlavské podzemí zkrátka přitahovalo a přitahuje pozornost odborníků i šarlatánů. K těm seriózním patřil i inženýr Věnceslav Patrovský CSC, autor více než 70 odborných publikací z oboru chemie, 30 publikací z oboru biofyziky a množství odborných i populárních článků. Když jsem si ho nesmírně vážil nejen pro jeho vědeckou erudici, ale také proto, že se jako vědec nebal přidat na druhou stranu barikády k budovatelům zabývajícím se paranormálními jevy. Inženýr Patrovský provedl rozbor zeleného nátěru v Jihlavské svítivce a zjistil, že se skutečně jedná o látku používanou Němci za druhé světové války, která jim sloužila k označování protileteckých krytů a podobných objektů. Tajemství Jihlavského podzemí se pokusilo odhalit také několik senzibilů a k ním patřila i léčitelka Marie Lévová. Cituji. Už jsem navštívila hodně podzemních choreb v různých městech Čech, ale při vstupu do zdejších prostor jsem pocítila zvláštní tíseň, ačkoliv jsem se vědomě vůbec nebála. Bylo to, to téměř uprostřed svítící chodby, kde jsem detekovala asi půl metru širokou, řekněme, zónu, která procházela od pravé stěny k levé. První vjem, který jsem tam cítila, když jsem do tohoto pásma strčila ruku, byl ten, jako bych se dotýkala předmětu pod napětím. Bylo to zvláštní. Nikdy jsem se zatím ve své praxi s takovým intenzivním pocitem nesetkala. A později jsem si na něj zvykla a snažila se zjistit, jaká je jeho příčina. Částečně jsem cítila podzemní vodu, což mi nebylo nic divného, ale bylo tam ještě něco jiného, cosi daleko intenzivnějšího. Horečnatá snaha nacistů držet Prahu do poslední chvíle, dokonce i tehdy, když už Berlín padl a velký vůdce Adolf Hitler spáchal sebevraždu, nám připomíná dávnou epizodu z 30-leté války. Pomínáte? Psali jsme o tom, jak první obrovský celoevropský konflikt začal v Praze vyházením místodržících z oken stavovskou spourou a nešťastnou bitvou na Bílé hoře. A skončil po uzavření Vestfalského míru, když Švédové ještě týden usilovně toužili zmocnit se centra Prahy, neprošli však přes barikádu na Karlově mostě. A týden po kapitulaci nacistického Německa se Němci dál snažili dobít centrum Prahy a šlo jenom o získání volného průchodu do amerického zajetí. Chtěla skupina armád střed spolu s vybranými oddíly SS získat Prahu jako rukojmí a pod hrozbou jejího zničení vyjednat pro sebe příznivější podmínky kapitulace. Je zajímavé, že také ukrajinští nacionalisté, vlasovci, se snažili získat výhodné postavení v Praze, aby mohli vzdorovat blížícímu se nebezpečí, které jim hrozilo od vítězné Rudé armády. Do boje vstoupili i agenti komunistických centrál a proti nim americká rozvědka. Byl to skrytý boj všech proti všem. Kde ležel onen nejdůležitější artefakt, dávný kámen mudrců? Byl zničující nálet na Prahu na začátku roku 1945 pouze důsledkem nešťastného omylu v letecké navigaci, kdy si piloti bombardéru spletli Prahu s Drážďanami, anebo šlo o něco úplně jiného. Bomby zasáhly především Nové Město, Vinohrady a Nusle a útok se prý soustředil na mosty přes řeku a železniční trať. Znepokojivé se nám však připadá i zničení slovanského klášterního chrámu v Emauzích, jehož věže se zhroutily. Zásah dostal ale i legendární Faustův dům na rohu Karlova náměstí a díra vyražená prý kdysi prchajícím ďáblem do jeho stropu byla nečekaně obnovena. V chtěli snad Američané zničit opěrné body informačního pole zneužívaného německou sítí, o níž obdrželi tajné informace? Pražské povstání pak začalo docela logicky bojem o komunikační centrum, o mocnost schopnou působit na mysl lidí a řídit masové akce. Rozhlas se tedy stal novým fenoménem, průkopníkem dnešního světa informačních technologií. Boj v éteru, na rozhlasových vlnách pak probíhal po celou válku s velkou uzřivostí. A méně pochopitelná pak je snaha Němců proniknout ke staroměstské radnici a ke Klementinu. A opět nám vyvstávají asociace. Tentokrát s revolučním rokem 1848, kdy studenti a měšťané začali v pražských ulicích stavět poprvé barikády. Předměty každodenního života se ve zdánlivě chaotické směsici vršily na sebe a vytvářely kompaktní hmotu, hradbu, skrze kterou nebylo snadné proniknout. A vrací se nám obraz tanků střílejících na průčelí radnice, jejíž věž korunovaná chocholem plamenu a tříštících se staroměstský orloj. Jakoby v tom byla symbolická snaha prohrávajících okupantů zastavit čas, zabrzdit neúprosný pohyb kosmických sfér. A čeští obránci i za cenu mnoha obětí pak bojovali o každou píť staroměstského náměstí. A Němcům se nepodařilo projít. Zachránilo se to podstatné, to nevíme. V zápětí pak německé velení rezignuje na získání Prahu a uzavírá s revolučním vedením Prahy dohodu o kapitulaci. Poté kolony německé armády spořádaně opouštějí Prahu a míří na západ do amerického zajetí. A jen několik skupin elitních fanatiků, černých mágů, pro něž už neexistuje žádné východisko, se snaží šířit zkázu. Jednotlivá hnízda odstřelovačů jsou však postupně likvidována. A zatímco celý svět už od 8. května slaví konec druhé světové války, do zpustošené dýmající Prahy vstupuje teprve za svítání 9. května roku 1945 Rudá armáda. Přišla jsem na základě tajných dohod o nově rozdělených sférách vlivu v Evropě. Rusové dostali Čechy jako svoji válečnou kořist. A čas se znovu rozběhl. V májově rozjásané Praze tehdy nikdo z prostých obyvatel netušil, že se právě rozehrála další velká partie magické války, která však už nebude zápasem jednotlivých národních centrál o moc v Evropě, ale gigantickým soubojem dvou obrů, dvou nesmířitelných stran, dvou obrovských bloků. Nastával globální konflikt východní sítě, slibující lidem rajský život v idealizovaném včelím úlu, a sítě západní, která se snažila hájit tradiční hodnoty individuálního přístupu a napojení pro každého jednotlivce. Musíš nám zahrát?
Zahrajeme. Já jsem čekal, jestli vyzveš.
Jo, no já tě vyzývám. Já jsem dočetla knížku. Já tedy jenom ještě řeknu, že protože hodně lidí se ptá, z čeho čteme, nebo z čeho jsme četli. Ano. Knížka se jmenuje Utajené dějiny Čech od pravěku do roku 1945. A autory jsou Aleš Česal, Otomar Dvořák a Vladimír Mátl. Tak. Nevím, jestli se podaří sehnat. Ta knížka je poměrně u nás tedy dlouhou, delší dobu. Myslím si, že bude veliký problém, pokud si budou chtít posluchači jakoby přečíst nebo sehnat. Ale zkusit můžou, pokud tedy mají
zájem. Kdo ví, třeba různě, jak jsou ty alternativní nakladatelství v Brně, ta slovanská, teď mi to vypadlo, ale Zdeněk Říha, tak ten by mohl mít, no prostě je potřeba jí pohledat. Tak pojďme
možná
si zahrát.
Antikvariátu, nevím.
Tak.
Pojďme nám si, zahraje něco hezkého.
Pojďme si zahrát a pak se zase vrhneme na nějaká témata.
Stojí boj.
Smrtka na Pražském orloji od Elánu ze Slovenska, tak to si krásně tady užíváme. Išo, máš nějaký dotaz, který by si chtěl odstartovat dnešní tu druhou část, nebo mám tady vzít to, co nám poslali přátelé naši?
Tak já to nechám teď na tobě, já potom tady mám takový spíš něco jen tak jako poznámečku, tak klidně začni dotazama. Ať to stínem co nejvíc.
Dobrá, tak. Já jsem pochopitelně měl nějakou diskuzi po telefonu jsme měli a tady píšou, chtěli bychom vám, Petře, za celou naši skupinu poděkovat za vaši nabídku, že mi zavolali. Dobře, poděkování, veliké poděkování patří Iše za její perfektně připravené hodiny dějepravy. Na vaše přání, já jsem říkal, že to jsou dotazy, které určitě vrtají v hlavě řadě posluchačů, tak abychom to v podstatě mohli říct si pro všechny. Tak za prvé, chtěl bychom požádat v pořadu Hovory s Išou, Zda by mohla být věnována větší část prostoru pro informace o vzestupu, aktuálním otázkám a případně novým zprávám od správce realita, správce planety. Já jsem právě říkal, že pokud neinformujeme, tak to znamená, že všechno běží, jak má, a ty procesy, které je potřeba, aby proběhly, tak prostě probíhají. Někdy to vypadá jako, že se o tom záměrně nebavíme, nebo že o tom záměrně nechceme informovat, že třeba nechceme někoho strašit tím, že něco se hryzlo, kouslo a tak dále. Platí to, že proces je nevratný. Jediné, co také platí a co se spíš týká každého, je, aby v tom procesu zůstal. A to záleží na každém, jak přistoupí k věci, dejme tomu čištění některých záležitostí, opravování některých myšlenkových schémat a forem, nebo do utváření nebo dotahování věcí ohledně karmy, protože ne všechno se dalo karmicky řešit, protože třeba můžou tady být karmy i z Harmonického univerza 2, to než jsme se propadli do té jedničky a pochopitelně, protože ten proces je zrychlený, tak jsou ty věci v náhradním režimu dotahovány a ty karmické věci se dějí někomu ve spánku, jako kdyby někomu vlastně někdo je může pozorovat v tom procesu v té léčebně nebo v tom sanatoriu. No a může to mít třeba i nepříjemné projevy, někdy bolestivé, někdy traumatizující, psychické, čili může se to manifestovat, může to jakoby v fuzovkách prosakovat i v nějaké intenzitě sem do reality tohoto člověka nebo do toho, co vnímá on. Tak pokud nemáme novinky nebo takhle neříkáme novinky, tak je to proto, že ty procesy jsou delší než jeden týden třeba, probíhají, běží, nic se neděje, nad čím by se mělo nějakým způsobem, dejme tomu, komunikovat, tak to berte. Že když o tom nekomunikujeme, tak ne proto, že se něco hatí, ale proto, že bychom vlastně mlátili prázdnou trávu nebo prázdnou slámu, takhle se to říká. Co k tomu, Išo, ty?
No, já totiž k tomu bych asi řekla jenom tolik, že a tak, jak to každý den kontroluju, tak procentuálně, já si to nechávám zobrazovat v procentech, co se kde na procenta děje, tak se nám tady trošičku ukazuje to, že někteří lidé pracují, tam je to samozřejmě v pořádku, protože oni pracovali už předtím, než jsme se vlastně dopracovali do těchto, dalo by se říct, končin. Ale pořád ještě jsou lidé, kteří prostě nedělají nic, ač teda vědí. Byli na seminářích, poslouchají naše pořady a pořád čekají, že jako přijde to samo. Ty myšlenky se změní sami, můj způsob života se změní sám. Pořád to jsou ti, kteří určitým způsobem jsou těmi strážci nějak poňoukáni, jsou nuceni, dalo by se říct, tím, že jim třeba neustupují problémy psychické, problémy fyzické, jsou nuceni k tomu, aby se nad tím zamýšleli třeba. Pokud tedy vědí, o co jde, chodili na semináře nebo můžou pracovat kyvadlem, tak proč se neptají, co dělám špatně, mám někde něco změnit. To je taková ta část těch lidí, kteří jako sice na seminářích byli, ale až tak moc nepracovali a nepracují pořád dál a oni trošku zdržujou, protože to jsou přesně ti, kteří pořád říkají, je mi špatně, je mi tohle, je mi tamhle, to nic to neustupuje, už mám dlouho nějaké zdravotní potíže, už mám dlouho psychické problémy a pořád to neustupuje. No neustupuje to proto, že ten člověk se myšlenkově ani chováním nehnul z místa. A tím vlastně potom zase vlastně zdržuje ty ostatní, protože musíme mít v určitém procentu být pročištěni, být připraveni na to, že až dojde k tomu přeladění té stanice, až teda jednu stanici vypneme a druhá stanice se nám zapne, tak abychom byli schopni vůbec se zvednout a jít něco dělat. A ono to samozřejmě brzdí ty ostatní, protože všecko na sebe navazuje, je to propojené jako hodinový strojek. Takže když poměrně velká část lidí se jenom veze, někteří jsou úplně nevědomí, protože někteří šli, jak jsme si také říkali, v té nevědomé jakoby pozici, tak ti, kteří vědí a ti, kteří by měli pracovat, aby se to teda někam hnulo, tak zpravidla nepracovali předtím a nepracují ani teď. A pořád čekají, že to za ně někdo vymyslí. A ty skupinky těch, který jako pracují čistěji, řešej, ptají se, co mají ještě udělat, mezi sebou pracují, komunikují, čtou si knížky, tak ty to samozřejmě, ty jsou připravený, ty prostě čekají, až už to teda bude, ale tyhle ty bytosti prostě zdržují, protože ta realita naskočí až ve chvíli, kdy budou splněny podmínky toho, že bude dostatek lidí, kteří můžou tu realitu vytvořit. Až bude dostatek herců, kteří můžou v tom filmu hrát. Když tam chybí polovina osazenstva, no tak ten film se prostě nenatočí. Představme si to takhle, jo? Takže trošku nám tady brzdí ti, kteří teda nedělají nic, kteří teda jenom vypouštějí do vzduchu ty svoje stisky a nářky, jak je jim špatně a jak mají ty deprese, jestli mají doktorovi teď, nebo jestli nemají doktorovi a co bude, až mě pošlou na očkování. My se prostě nemůžeme zabývat tím, co bude. My jsme tady teď a tady a teď a tady řešíme. A teď a tady k tomu můžeme něco říct. Není přece nic našího, než tak, jak ty říkáš, poslat dopis. Poslat maila tomu určitému poslanci nebo nějakým způsobem se zapojit do té aktivity těch ostatních. Teď od nikoho se nechce, aby vzal klacika a šel někam se být. Ale aby projevil ochotu se zvednout a něco dělat. Nebo si aspoň přečíst knížku, nebo aspoň schánět informace, nebo aspoň nějakým způsobem začít přemýšlet o tom, proč se mi to děje, jak se mi to děje. Ale to jsou trošičku takové ty zdržovací věci, které potom vlastně nedovolují, aby se celá ta záležitost posouvala rychleji dopředu. Oni brzdí. Jo? Takže tady, já jenom dopovím, takže tady je prostě třeba, aby se nějakým způsobem zapojili i ti, kteří teda nepracují. Ale o tom aspoň přemýšlí, protože už to je ceněno, protože když neumí s kyvadlem, nebo když nějakým způsobem nevědí si, co počít, tak ať si ty materiály stáhnou, ať si je přečtou. Na našich stránkách jsou k dispozici. Ať se snaží v tom zorientovat. A tam hledají odpovědi. Kdo jsem, co jsem, proč jsem tady. Proč se mi to děje? Proč je mi pořád tak špatně? No, protože se pořád chovám stejným způsobem, protože mám pořád stejné myšlenky, dělám pořád stejné chyby. Prostě snažit se s tím něco dělat, nesedět a nečekat, až to za mě někdo vyřeší.
No, to je právě hodně od takových otázek, které chodí a přitom, kdyby si někteří posluchači pustili to, co tady jsme natočili v těch 134 nebo 3 dílech, kdy já už jsem to xkrát vysvětloval, že to je takový pokračující seminář, který vždycky se uzavře kruh a jde o úroveň výš a zase to samé, ale už ve vyšších sférách nebo z vyšší úrovně je to vysvětlováno, tak kdyby jenom poslouchali to, o čem se tady bavíme někteří, tak by byli vědoucí. Řada lidí se ptá na věci, které jsou fakt triviální. Řada lidí pořád má ještě pocit, že meditací tady organizovanou někým, aniž by věděli, kdo přesně ten dotyčný je a pro koho sloužil a slouží, tak si myslí, že to prostě pomůže. Druhá skupina zase, a to jsem se dozvěděl, že údajně jsme řekli, že lidé už nemají s kyvadlem pracovat. To vůbec není žádná pravda. My jsme pouze řekli, že je potřeba být obezřetný a ptát se, co mi náleží, abych já řešil, čistil, na co se mám soustředit já, a nebo jestli to, co se projevuje jako nějaká potíž, bolest, cokoliv, je zapříčeno tím, že to čistí strážci. abych se jim já do toho nemotal. To znamená jenom si vymezit jakoby a poznat, kdo co dělá, komu co náleží, aby se tady nehatěli někomu jejich činnost, jejich úsilí, jejich práce. To je velký rozdíl, takže prosím vás, pokud jste tomu rozuměli tak, že nemáte a priori nic dělat, tak to opravdu tak jsme to nemysleli. To bylo jenom tak jako zkratkovitě pojato. Tak doufám, že už teďko jsme si to vyjasnili. Další věc je, že se pořád ještě tu a tam objeví dotaz, jestli tohleto technologické zařízení, teď myslím, že tady přišlo několik dotazů na samovedik. Já jsem se k samovediku už tady asi třikrát vyjadřoval, že samovedik oproti tomu, co uvádí jeho výrobce na stránkách, tak je účinný mezi 25 až 30% max. To znamená, že samovedik jako technologie, protože je to technologie, je to elektronické zařízení, takže technologické zařízení, určitě nespadá do těch organických věcí a není ani tak účinné, jak je proklamováno. Takže snad vám neublíží, ale rozhodně tím nespasíte věci, které byste měli činit, dejme tomu vy sami ve spojení třeba s vaším vyšším já, nebo s intuicí, jak tomu kdo říká, to je důležité. Tak, tady na vysvětlenou. Proč já i Iša říkáme, že je potřeba něco dělat? Zvednout zadek, jít napsat dopis. Nemusíte jít zrovna na nějakou demošku. Já se omlouvám všem, kteří třeba byli v Praze a chtěli se se mnou potkat, ale protože pracujeme s kyvadlem, tak pochopitelné je, že se ta věc mění. To znamená, že zatímco ještě někdy v pátek odpoledne všechno vycházelo dobře, nebo myslím v pátek ráno to vycházelo ještě dobře, že účast ano, tak v sobotu už se to výrazně začalo jaksi trošku měnit a v sobotu večer už bylo evidentní, že konkrétně pro mě je nebezpečné, abych se tam nějakým způsobem pohyboval. A nakonec si technické problémy, které se vyskytly, tak jednoznačně dali najevo, že prostě tam nemám jezdit. Já jsem tady o tom prostě xkrát mluvil, že v tom ohledu toho ježdění a těch různých přemístěvání, že prostě dám na vyšší já, protože je logické, že nejslabší místo naše je v tom autě. Prostě v tom autě jsme sestřelitelní kamionem, jakkoliv. To znamená, že tady se hodně podrobuju tomu, co mi vychází jako požadavek vyššího já na moje chování, takhle to řeknu, protože to už není o tom, jaké je doporučení, ale jaký je požadavek. No přeci od toho máme kyvadlo, od toho máme to vyšší já, aby jsme s ním takto spolupracovali. Čili omlouvám se, že jsem nakonec v té Praze nebyl, ale souhra okolností a těch všech věcí tomu chtěla. Čili pracujte s tím kvedlem, ale já jsem trošku uhnul z té odpovědi, proč je potřeba ty věci dělat. Nemusíte chodit na demošku, můžete ten čas věnovat tomu, že napíšete dopisy. Řada z vás napsala dopisy, stálo to 150 korun, 10 dopisů, poslali jste je. Ale já mám třeba zpětnou vazbu, že těch dopisů tam až tolik nedorazilo. A to ještě se bavíme o tom, že fyzicky jich tam dorazilo méně než 500. To je na to, že to byla akce, která byla tady na jednom webu servírovaná 2 týdny, nebo možná 3 týdny. Bleskovka tomu tato potlačila nějak v rozmezí několika dnů. Já jsem tady na to upozorňoval zhruba 2 týdny, tak ani ne 500 lidí se odhodlala k tomu, že napsala v rámci určité řízené aktivity, že napsala na ty partajní sekretariáty. To mě trošku zamrzelo, ale vím, že spousta lidí píšete, podáváte různá trestní oznámení a tak dál, to je dobře, ale proč je důležité to dělat? ono, jako, a teď se k tomu množí takové ty dotazy, jako teď nám dávají na frak, teď to tlačí čím dál tím víc a tak dál. Podívejte se na Slovensku. Na Slovensku lidi vyrazili do ulic, začali do nich střílet projektilama. Na Slovensku tím pádem je docela problém nějakou demošku zorganizovat. Nevím o tom, že by tam někdo organizoval nějaké tlaky na poslance formou dopisů, žalob a tak dál. Slováci jako kdyby se nechali těžce zastrašit a dneska je to tak, že v podstatě, aby mohli jít ven, tak jim to musí policie schválit SMS-kou. Tak to už je hodně daleko. Ale je to důsledek toho, že se nevytvořil energetický tlak, energetické pole, které by v podstatě začalo vyvažovat to zlo a začalo ho vytlačovat z té reality. Zatímco tady v České republice to chvilku spalo, Slováci jako se rozjeli dřívějc a v České republice to trošku jakoby jsme prospali a teď bych řekl, že to hodně jakoby se začalo zvedat, ta vlna, ale nic se neodehraje z toho rádoby vítězství, pokud se té věci nebude věnovat dostatek lidí, kteří nějakým způsobem tomu dají svoji energii, svoji životní energii, svoji tvořivost. Ten energetický potenciál, když se nevytvoří, tak to, co se stalo na té duchovní úrovni a máme šanci, aby v této naší dočasné vzestupné realitě jsme neskončili o očkovaní a, nebo zavření v koncentráku, tak pokud to nezačneme dělat v té realitě, na té fyzické úrovni, když bych takhle pojmenoval, tak se to opravdu nakonec, to vítězství neodehraje a nastoupí scénář, který je ten horší a který je v té sestupné realitě dočasné. To je, my máme vytvořené podmínky, ale musíme tu manifestaci jakoby energeticky nechat vytvořit. Když tomu nedáme energii, tak se to nestane. Proč si myslíte, vážní posluchači, že se říká, že když se s něčím začne bojovat, takže to energeticky posilujete a ono to roste? To je přesně ta reverzovaná smeč od té protistrany. Ono se taky někdy říká, čím kdo zachází, tím také schází a tak dál a tak dál. To jsou přesně ty nahrávky k tomu, aby jsme stáli jako tupci a nechali si všechno líbit. On do tebe kamenem, ty do něj chlebem a tak dál a tak dál. To jsou všechno ty návody protistrany k té pasivitě, aby oni měli vždycky navrch. Takže když nebudeme posilovat ten energetický potenciál proto, aby se to posunulo tam, kam chceme a budeme čekat, až se to stane, tak mám blbou zprávu, tak se to stát vůbec nemusí. A nebo to bude trvat nesmírně dlouho, protože jsme řekli, že to je nezvratné. To znamená, že to může stagnovat a může to nějakým způsobem dojít až k tomu, že nás začnou zavírat do koncentráku. To vybudí velké množství energie, odporu a tato teprve zlomí. Ale to všechno může stát spoustu životů a spoustu zdravotních komplikací zúčastněných lidí. Tak proč tomu nedat zelenou a energeticky to nerozparádit hned na začátku? Ješo, chceš k tomu něco?
No, ono to souvisí zase s tím, že jsme v určitém období časovém, že jsme v tom vzestupném cyklu a ten vzestupný cyklus má taky svůj konec, krom začátku má svůj konec. A jestliže my nestihneme do roku 2022 se přesunout, tak my prostě uvízneme na dalších x tisíc let v tom přechodu a nedostaneme se ani na tu vyšší zemi. Protože to je všecko, to je vlastně záležitost toho, že to je časově omezené, jsou tam určité hlavní body, jsou tam hlavní křižovatky, kdy můžeme přecházet mezi jednotlivými liniemi, to znamená, stojíme na křižovatce toho, že můžeme přejít tedy do jiné takové té, dalo by se říct, událostní linie, která je teda mnohem příznivější a která potom vlastně naznačí tu aktivitu těch lidí. Něco změnit, nejít tou starou cestou toho, že nic nedělám a čekám, až to někdo vyřeší. Tak to je záležitost, kterou teď musíme stihnout, protože my jsme od roku, tedy zhruba od roku 2012, sice přešli na cestu toho vzestupu, ale k tomu, abychom se přesunuli úplně tedy tak, jak by to mělo být se vším všudy, to znamená kompletně, i do těch vibračních úrovní, abychom najeli na tu realitu, musíme si něco udělat, abychom tu křižovatku, abychom správně odbočili, abychom nešli pořád rovně, abychom neminuli tu cestu, ze které máme odbočit. A to je to, proč pořád alarmujeme, proč pořád říkáme, dělejte něco, nečekejte, až to za vás někdo vyřeší. Protože když tu příležitost teď určitým způsobem zmeškáme a klíčovou událostí teď je to naše chování, naše jednání, jak se postavíme tomu, co se tady snaží v té realitě tedy nám nastavit. Tak pokud to tedy mineme, tak jsme ztraceni a zůstaneme v tom viset. A nebo další cesta, ke které se třeba dostaneme na další křižovatku, kterou bude třeba možné nějakým způsobem odbočit, tak to bude určitě bolestnější a možná mineme i tu hlavní křižovatku, na které bychom měli odbočit a tou cestou se vlastně dostat do těch frekvencí té vyšší země, aby to tam všechno fungovalo tak, jak to má. Takže určitě se tam, určitě potom v té chvíli, kdy ty lidé nestihnou to, co stihnout mají, tak je docela možný, že uvíznou v této dočasné realitě a buď stáhnou sebou všechny ostatní, takže tady v tom zůstaneme viset, a nebo prostě ti, kteří pracují, tak ti z té cesty dobře odbočí, dobře dojdou, budou muset být nastoleny trošičku jiné potom, jiné parametry pro život v té realitě, no ale pak značná část lidí tady může zůstat. A opravdu podají nám skupinka, takže záleží na tom, na každém, kdo jak se dostane. Já jenom pro názornost, tak v tom roce 2003 v podstatě před květnem, protože v květnu měly být aktivovány ty smrtící implanty, které teda tady byly předpřipravené dravci, tak v roce 2003 před květnem ta vibrační úroveň vývoje pro planetu Zeme a pro lidstvo byla tedy cesta totálního pádu. Pak jsme určitým způsobem, teda hlavně s přispěním zvenku, s přispěním strážců, nastavením těch všech možných stavů do pohotovosti, přeprogramovávání, převibrovávání, tím, že nám sem prostě pustili na plný pecky všechny možné ty energetické toky a přepisování kódu a začali nám masivně pomáhat, tak v roce 2012 jsme se dostali na hranu, to znamená do poloviny té křivky, která tedy už vlastně rozhodla nebo rozhodovala o tom, jestli budeme-li pokračovat, tak máme šanci jaksi naskočit na tu vzestupnou vlnu. Pokud bychom měli stagnovat a neměli pomáhat strážcům, tak jak jsme potom vlastně všichni z velké části začali, tak bychom se zase vrátili zpátky. A já jenom pro zajímavost, v září roku 2020 jsme se dostali na vibrační úroveň té hlavní události na osmičku. Což je strašně moc, ale jako tady od té doby stojíme a čekáme, až tedy jak se vyřeší tahleta záležitost kolem toho covidu, jak se s tím lidé poperou, jak hodně budou mlčet, jak hodně budou křičet a podobně, jak hodně velký odpor proti tomu vlastně povstane, abychom se zase posunuli dál a abychom tedy se z té cesty, která ta křižovatka, která tam, na které stojíme, aby nás teda hodila do té plné reality té vyšší země. A je to jenom na nás a máme opravdu málo času.
No, pro řadu lidí je to takové, jako, že si říkají, to tak jako děláme, skáčeme do zdi a jako výsledek toho, že někam píšu a že někoho masíruju a od někoho něco vyžaduju u těch poslanců a tak, takže se nedostavuje. A já prostě tady dám takové srovnání. Představte si, že byste byli v tom protektorátu. Představte si, že by tedy jakoby začalo přituhovat. A teď pochopitelně přichází ten Heydrich, zmasíruje tady ty buňky toho odporu. A kdybyste tenkrát řekli, že Německo bude poražené, nikdo by vám to nevěřil v podstatě. Lidi v to doufali, jako teď taky lidi doufají, že bude vzestup. Ale tak nějak se jim jakoby ztrácí na obzoru vůbec ta myšlenka nebo ta vize. Protože se to celé daří víc a víc a víc realizovat. No, po smrti Heydricha, pochopitelně Heydrichiáda, to bylo vůbec jakoby utažení šroubů a tak dál. No, ale kdyby to v těch lidech nenastartovalo takový ten vnitřní touhu se z toho osvobodit a kdyby do celé té záležitosti nevstoupilo sovětské Rusko a zejména Stalin, kdy Rusové do toho vložili neskutečně velký energetický potenciál touhy, té opravdové, upřímné touhy po vítězství, tak by jsme dneska tady žili, no nežili, ale byla by tu třetí říše. A to je potřeba tak vidět. Také si tenkrát lidé mysleli, ty jo, tak to už se nezmění. A začali se přidávat na stranu té vítězné strany. Však jsme si říkali, že po smrti Heydricha tady 220 tisíc lidí v Praze hajlovalo a přísahalo věrnost říši. To byl obrázek té společnosti. Dneska, kolik je tady lidí ochotných přísahat věrnost Primulovi, Babišovi a vládě a těm všem opatřením? Někdo ze strachu, někdo z vypočítavosti, někdo protože je tak hloupý a omezený a cítí příležitost. Tenkrát byli kolaboranti stejně jako jsou dnes. Ale dneska jsou ještě sofistikovanější cesty. Jsou tady opravdu psychopati u moci. Tenkrát přeci jenom tolik psychopatů konkrétně v tom protektorátu nebylo. Bylo tam několik zrádců, ale až takový psychopatický, taková psychopatická smečka tam nebyla. A všimněte si, co se děje. Ono, jako kdyby se nic nedělo. Ale děje se. Najednou tady máme dva poslance. Mariana Bojka a Lubomíra Volného. Řežou do toho zleva zprava. Stalo se tady to, že Václav Klaus, bývalý prezident, vystoupil bez roušky a to si to druhá strana nedomyslela, že na něj podala trestní oznámení. Kdo ví, třeba dokonce na sebe to trestní oznámení podal sám Václav Klaus nebo někdo z jeho blízkých spolupracovníků, protože to se velice hodí. Protože pokud to přijde k soudu, tak nevěřím tomu, že Václav Klaus, už podle toho, jak je to s ústavou a s těmito záležitostmi, že by si Václav Klaus nechal ujít vítězství. To bude velká rána pro ten systém a to bude velká posila pro nás, ne popírače covidu, ale pro nás odpírače těch nesmyslných opatření. Čili dějou se věci. A dějou se věci proto, že se nahromaďuje energetický egregor té jiného myšlení, jiného postoje a jiného vnímání světa. Takže vždycky se vžijte do role, jak bylo asi těm lidem v protektorátu, jakou oni v ten den, v tu chvíli, v ten okamžik, jakou měli oni šanci na to, že Německo padne. Žádnou. Protože ta média už tenkrát chlila, jak Německo Ruskem prochází, jak nůž máslem a a jak se k němu všichni radši přidávají, než aby s ním bojovali. No to bylo totální zoufalství pro lidi, kteří to nechtěli přijmout. Takže vytrvejte, je potřeba pracovat, výsledky se dostaví. Rozhodně se dostaví, větší nebo menší se určitě dostaví. Když já tady mluvila o tom, že to výstupní okno, že ta cesta, když nestihneme hlavní křižovatku, můžeme jít nějakou oklikou a můžeme se zatoulat bůh ví kam až zase. 250, když to vemu jenom nahrubo, 250 let se nepodařilo odtud bytostem odejít, protože jsme tady byli uvězněni. Nikdy jsme se... Pardon, 250 tisíc let, děkuju. Nikdy za posledních 260 tisíc let jsme nebyli tak daleko se vzestupem, jako jsme to dokázali teď. A Išo, ty si řekla, že jsme pomáhali strážcům. Ono to bylo vzájemné, strážci pomáhali nám, my jsme pomáhali strážcům, teď myslím jako my vzestupující, a bez té vzájemné spolupráce by to prostě nefungovalo. Ty ezomainstreamový hloupé řeči, že ty bytosti, které to přináleží, to zařídí, že tady přijde nějaký záblesk, to je přesně to, nic nedělejte a čekejte. A těšte se z toho, jakými budete otroky. Tak můžeme tohleto asi ukončit a půjdeme na další dotaz, co říkáš?
Ano, souhlasím.
Existuje nějaké riziko pro nás jako originály tady na Midgard, kde hrozí hromadné testování a očkování? To souvisí s tím, co jsem teďko tady řekl. Logické je, že a to si testujte. Zjistíte, že někdy jste originál, někdy jste kopie. To proto, že to procesování těch všech záležitostí si občas vyžaduje vaši přítomnost jako originálu. Dokonce se ta přítomnost toho originálu tady může vyskytovat kvůli někomu jinému nebo kvůli určitým procesům kolektivního charakteru. To znamená, že není to tak, že už navždy nebo odteď na furt jsme tady originály. Prostě víc a víc se sem těch originálů jako dostávalo. Když tady je originál, tak na vyšší zemi je kopie, to je potřeba říci, a takhle vzájemně se to zaměňuje, až dojde k tomu, že splyne Midgard se svojí kopií vyšší zemí a rozjede se naplno realita, realita pro vzestoupené, tak potom ty kopie budou vypnuty. Ale do té doby tady zatím fungují. Já jsem se zmínil o tom, že v té realitě sestupné, dočasné, kde jsou temnými vytvořené naše kopie pro interakci s tím prostředím a s tou realitou a s těmi sestupujícími, takže tam jsou ty kopie vypínány postupně, buď tam umírají ty naše kopie, jsou ovočkovaný a umírají, jsou pod různýma útokama, takže tam umírají a tak dál, čili stávají se ty kopie v úzovkách jakousi výstrahou pro ty sestupující, aby tedy byli ještě ochotnější a povolnější k tomu, co jim tam vlastně ordinují a diktují. Tak to jenom k tomu, Išo, co k tomu chceš ty?
Já myslím, že jsi to řekl úplně všechno. Uh-huh.
Originály na vyšší zemi tvořili nějakou realitu. Nyní tam odtud odešli na Midgard a z pořadu jsme pochopili, že kopie zase. Teď jsem to vysvětloval, tak to byla vlastně odpověď tady na tu otázku. Jenom chci říci, na vyšší zemi momentálně v tuto chvíli je jakási přechodná realita pro ty, kteří tam byli umístěni v rámci evakuace, a ta realita vzestoupených bude nastartovaná, jak jsem řekl, po splynutí těch kopie a originálu planety, a až bude jisté, že všichni, kdož v té realitě budou mít svůj inkarnační plán, takže do ní patří a že jsou náležitě prověřeni a náležitě připraveni na to angažmá v této realitě. Išo, chceš k tomu?
Ne, řekl jsi to všechno zase v pořádku, to bychom se zase opakovali.
Za čtvrté, co můžeme tady na Midgard dělat? Máme používat znalosti ze seminářů, vytvářet si obranu, když někam jdeme. Můžeme něco někoho čistit přes kyvadlo. To jsem de facto už také odpovídal, jenom ještě k těm ochranám. Jsou tady sice strážcema vytvořené kopie temňáků, dravců a těch různých individuí, které nás předtím velice terorizovaly svými útoky. Ale všimněte si, že už tady nenajdete černou magii, už tady nenajdete působení balkánských čarodejnic, už tady nenajdete jako kdyby spoustu těchto záležitostí. Čili oni už nejsou takhle agresivní, ale pořád svými myšlenkami nejsou neutrální, to znamená pořád svými myšlenkami vůči nám mohou jaksi být nepříjemní, takhle to řeknu. Už nejsou útoční, ale jsou nepříjemní. To znamená, jsou to nepřející bytosti, jsou to bytosti, které můžou transportovat některé balíčky a tak podobně, které jsou třeba ukryté, anebo je to ještě součást nějakých záležitostí tady z druhého harmonického univerza při naší cestě směrem dolů, do harmonického univerza 1. Takže je potřeba si vůči těmto dělat pořád stále ochrany, tak jak jste si ji dělávali, tak jste nastavovat filtry, nastavovat si prostě různé nepropustné filtry nebo nepropustné pláty a tak zrcadla odrážející. Tak jak jste to dělávali, jenom je potřeba si říct, že už to není taková síla, kterou vůči nám používali, jako používali. Išo?
No, tak to je zase záležitost toho, zase práce s kyvadlem. Ne, že nebudeme pracovat, kývnu si, je to útok, je to vzpomínka, je to něco, čeho se zbavuju, mám si nějakou ochranu posílit, mám tam nějakým způsobem vybavit. A teď se ptám, další otázka je, bude to dělat moje pravé vyšší já, nebo to mám přenechat strážcům? A tak se prostě člověk zorientuje v tom, co má ještě udělat a co teda už má přenechat strážcům, abychom jim do ničeho nezasahovali. Proto to kyvadlo máme používat. Zase klademe jednoduché otázky. Mám to či ono? Nemám to či ono? Takže to kyvadlo v podstatě pořád budete potřebovat a budeme ho potřebovat i na vyšší zemi. Protože i na vyšší zemi, určitě ze začátku, protože co budeme přizpůsobovat, budeme se učit, budeme se zase tím kyvadelkem si můžeme hodně a hodně věcí potvrzovat, kontrolovat, řešit a tak dále, protože nebude to tak, že až teda jeden program vypne a druhý zapne, že budeme všechno vědět. Ne, nebude to tak. Budeme se furt věcí muset naučit, abychom pronikli do podstaty těch věcí. Ono, když se něco naučíme od paměti, nebo když to budeme mít vrozené, nebudeme tomu rozumět, tak to nebudeme umět používat. Takže my se budeme krom informací a různých postupů nebo návodů nebo rád a podobně budeme dostávat obrovské množství různých informací, které si budeme zase propojovat, tak jako jsme to dělali teď tady v tom harmonickém univerzu 1. Tak budeme zase se to učit, jak si proniknout do toho. A to zase můžete tím, že budete komunikovat s vyšším já. Buď tedy těmi myšlenkami, intuicí, a nebo zase pomocí kyvadla, kdy se s tím vyšším já budete povídat. Takže a tím teda odpovídám zároveň na dotazy, které mi chodí, co teda, jestli budou kurzy, jestli budou semináře na kyvadlo, budou. A já když jsem se na to speciálně ptala, to ani ty Petře nevíš, to je teď odpoledne, tak jsem se ptala, jestli teda budeme učit lidi pracovat s kyvadlem. A mně teda přišla taková hezká vize, kdy jsem jaksi koukala, nebo stála jsem, dalo by se říct, na zapraží svého domku. Mám tam takovou verandičku. Na té verandě už jako bylo usazeno, seděli tam přátelé u kafíčka, u čaje. A teď já jsem prostě hleděla do toho prostoru před tou verandou a tam na trávě, na travnatým takovým prostoru seděli i různě lidé, kteří seděli na židlích nebo si přinášeli sebou takové ty kempingové stolky a podobně, přinášeli si i občerstvení. A já jsem si říkala, jo, vás sousedi jdou na pokec a je jich tady nějak hodně. A do toho mi moje vyšší já vysvětlilo, že na pokec ne, ale asi jo, ale že si budeme povídat a budeme se učit pracovat s kyvadlem. A protože to není žádný prostor, žádný sal, tak si každý přinesl svoji židličku, aby měl kde sedět. Takže semináře na kyvadlu budou a budou pravděpodobně probíhat nějakou takovouhle formou nějakého přátelského posezení, kdy se budete učit napojit a naučíte se tam pěkně s kyvadlem pracovat. Zhruba obdobně, tak jako jsme to dělali doteďka, nebo v té minulosti v uvozovkách, ale budou tedy ta jaksi ty návody na tu práci s kyvadlem asi trošku poopravené, protože některé věci už nebudeme muset jaksi vkládat do toho postupu. Takže práce s kyvadlem i na vyšší zemi bude.
Já už jsem se lek, že si přinesli kafein, tak nic nedělali. Jako. Tak to už jsem se lek. Tak to jsem rád, že nakonec se skončilo u práce. Já mám teďko tady čtvrtou, ještě pátá otázka. Eliško.
Nějak se nám rozšetřila.
Eliška chce pozdravit všechny posluchače, pochopitelně.
Já taky se totiž hlásím na seminář s kyvadlem, víš?
Takže jsi se přihlásila, my už o tobě víme, Eliško. Už tě všichni slyšeli, tak si zase hezky sedni a zase si hraj, ano? Ona od té doby, co chodí okolo postýlky dokola, tak je z ní velká holka a uvláká na kde koho. Tak, pátá otázka. Na kolik procent jsme se posunuli na časové ose? To je na tebe.
No, posunuli jsme se zhruba o 80%, ale posledních právě několik dnů určitým způsobem jaksi stagnujeme, právě proto, že dochází k těm procesům toho, že lidé jaksi... Určitým způsobem někteří stále nepracují. Ono ten posun se děje za činnosti určitých lidí, jenomže je potřeba, aby ty vibrace, aby těch lidí víc a víc tlačilo ty vibrace nahoru. Takže trošku se nám to přibrstilo, jsme zhruba na 80% na té časové ose, ale říkám, je prostě potřeba hlavně u těch, kteří doteďka jenom sedí a čekají a počítají si bolístky a řeší to, že jak už je mu dlouho špatně, jak dlouho něco bolí, jak už to teda konečně bude. A tak je právě potřeba, aby aspoň si začali něco číst, něco dělat, aby prostě nějakým způsobem projevili aktivitu, aby ty svoje vibrace, ke kterým se jaksi dopracovali částečně tím, že byli pročištěni od nás, částečně i tím, že teda absolvovali seminář, do toho trošku pronikli, do toho pracování s tím kyvadlem a do té komunikace s tím vyšším já, ale tam zůstali stát a tam jaksi se zasekli. Takže aspoň trošku, kdyby začali být aktivní v tom zájmu o to své okolí, o to, co ještě můžu zlepšit i třeba v tom svém chování nebo i v těch svých myšlenkách, tak i to je vlastně přínosem k tomu, že ty vibrace zase poporostou a zase se kousíček posuneme. Ale teď několik dnů posledních víceméně trošku stagnujeme.
Doufám, že nepřijde někdo z EZO mainstreamu s tím, že tak jako tabáček je velice důležitý pro to, aby lidé duchovně rostli, to znamená droga, že prý nastává rychlejší posun. Takže třeba by mě napadlo, že kdo bude očkovaný, takže to prospívá duchovnímu růstu. Jako jo. Tak doufám, že s tím nikdo nepřijde. No, ani bych se nedivil.
To asi věřil v dnešní době.
No, ani bych se nedivil. Píše nám Judita, dobrý večer prajem vám a všetkým poslucháčům. Ani je otázka, iba taky postřeh. Včera jsem si pozrela na naší slavnej štátnej televizi program o vakcinácii na SK. V príspevku, kde sa poukazovalo na to, že už v druhej polovici 19. storočia boli hoaxy a iniciativa proti vakcínám, nám páni z iniciativy Dejepis inak, to je teda úplne výstižný názov, sa vyjadrila, že intuícia nie je niečo, čím by sa mal človek riadiť a mal by sa spoliehať v dnešnej dobe na vedecké poznatky. Co už tomu dodat? Paní už asi adresuje tých, ktorí sa vakcínou menia na niečo iné než človek. To je... Já to budu vysvětlovat asi v sobotu v tom pořadu Stárnutí je přežitek. Ono totiž se ukazuje, že věci spolu dost souvisí. Pamatuji si išlo na klíšťata infikovaná?
Ano.
Mhm. Infikovaná klíšťata byla předvojem covidového divadla, kdy se mi dostalo, někdo mi to poslal, že vlastně z pitev a z některých dalších se ukazuje, že lidé, kteří skutečně zemřeli jako kdyby na vliv covidu, kterých je obrovsky málo tedy, anebo že byli nějak nemocní a covid jim zadal tu poslední ránu do vazu. A to jsou ty lidi, kteří měli ty vyžrané plíce. Tak mimo jiné tedy. Tak ale jsou tam záležitosti, že vlastně covid není virus, ale že to je parazit. A tady to trošku jakoby spolu rezonuje a musíme si to říct asi tak, že ten, kdo měl tu smůlu a potkal se s tím nakaženým klíšetem, který nám tady sypali na hlavu z chemtrails a posléze asi za rok nám sypali na hlavu covid, tak komu se, a má ještě k tomu špatnou imunitu, kdo se potkal s tím klíštětem, které sice ho nakazilo, ale neproběhla u něho ta choroba, a potom posléze se ještě potkal s covidem, takže kombinace těchto dvou způsobuje těžký průběh těch rádoby covidových stavů. Čili má to souvislost a je to pochopitelně nějaká trasa, nějaká vývojová kauza toho, kam to oni směřují. A cílem je opravdu ta vakcinace, kdy vakcinovaný člověk je už programovatelný. No a programovatelný člověk pochopitelně už bude zařizovat tu restrikci vůči okolnímu obyvatelstvu. To znamená, že zákonodárci teďko vytvořili, vláda navrhuje parlamentu ke schválení zákon o ochraně bonzáků, o ochraně oznamovatelů se to jmenuje. To znamená, že ti, kteří budou udávat druhé, tak nebudou smět být třeba propuštěni z práce, protože udali firmu, že se tam něco porušovalo. To znamená, že třeba zaměstnavatel umožnil těm lidem nenosit roušky v kanceláři nebo někde v tom provozu, že si je mohli sundat a nějaký frdat tam napráská, udá toho provozovatele, tak nejenom, že za to slízne smetanu, ale ještě nesmí být jakkoliv trestán. Zatímco z povahy zákona prý je jednoznačné, že tedy bude všechno dobrovolné a nepovinné, tak ochraně bonzáků se zákonodárci hodlají věnovat intenzivně. Možná to budeme rozebírat i s poslancem Volným od 21. nebo po 21. hodině. Takže to mě jenom dneska se mi poskladilo několik informací, že vlastně když jsme tady mluvili o těch klíšťatech, víš, tak že už to mělo souvislost a přesah do té dnešní covidové doby.
No my jsme ty klíšťata vlastně, když jsme tady o nich mluvili, tak jsme je charakterizovali jako, že je to vlastně záležitost parazitů, záležitost nějakých bakterií a záležitost
krvetvorby.
A krvetvorby, které tedy nepoškozují tak úplně játra, ale zničí bioregeneraci a samozřejmě některý z orgánů, které do budoucna totálně zničí. Jo, takže tam jsme říkali, tam jsme mluvili, že jsou to ty pro život nutné orgány, jako jsou játra, srdce a plíce. mozek až tak úplně ne, ale už když jsme o tom mluvili, tak jsme vlastně měli vytestováno, že to není čistě jenom jako zvířátko, ale že to je výtvor, který v sobě obsahuje toho parazita, toho broučka, plus tedy ještě další mikroskopické parazity zaměřené právě na to, že vyžírají ty orgány jako takové.
Byla to krvetvorba a bylo to omezovalo to vázání kyslíku do krevního řečiště a to je přesně ta dušnost a ta velká únava, protože když není kyslík, tak pochopitelně člověk je neskutečně unavený. Tak to jsou právě ty projevy, které u těch covidových jako kdyby pacientů se leckdy projevují. No a pochopitelně umístit tohoto pacienta na ventilátor je velice špatné rozhodnutí, protože to je přesně opak, než by mělo být, jak si uděláno. No nic, budeme muset pomalu končit. Čas se nachyluje. Išo, na závěr, já se ještě kouknu, jestli nemáme nějaký dotaz, který přiletěl SMS-kou. Nemáme. Možná jsem na něco zapomněl, protože tady spousta lidí vždycky něco píše, ale když se k tomu dostaneme hned, tak je to docela svízel. Já jsem se snažil na některé věci odpovědět tak en bloc, shrnout některé konkrétní dotazy a jednotlivé v to, abych vám nějak odpověděli. Ještě pojď tedy v nějaké dnešní poselství, nějaký závěr, abychom se mohli rozloučit. Já tady tak mám já. Ještě, počkej, promiň, ještě no. Přiletěla nějaká SMS-ka. Tadyhle. Tak já se na to kouknu, kdo nám co píše. Píše Iva. Jo, že to ničilo štítnou žlázu, ještě ty paraziti. Tak máš slovo, pojď si udělat nějaký závěr a rozloučit se.
Tak já to vezmu rychle. Já děkuji za poslech dneska a na příště naladím naše posluchače, protože mám tady připravenou moc pěknou knížku, která vypráví o tom, jakým způsobem se vzdělávají v současné době v těch duchovních centrech slovanských a arijských národů, jak se vzdělávají budoucí duchovní, ať jsou to ochránci, ať jsou to žreci, nebo ať jsou to čistě jenom lidé, kteří tím svým povědomím budou udržovat nebo mají za úkol udržovat tu čistotu té slovanské anebo rusoárijské rasy v uvozovkách národa a lidstva a tak dále. Takže to mám přichystáno, budeme to číst. Já to z těch knížek v poslední době nechci dělat výpisky, ono by se to vytrlo z kontextu. Takže tak, jako jsme četli z těch dějin, protože jsem to chtěla, aby to bylo v kontextu, aby lidé věděli, o čem je řeč, tak i tohle je takové vyprávění, jak to tam chodí, o čem se, je tam taková ochutnávka toho, jakým způsobem se učí, jakým způsobem jsou rozvíjeny ty jejich dovednosti. A ta práce s tím přemýšlením a tak dále. Takže to bude taky takový příběh, který bych chtěla posluchačům zprostředkovat, aby měli představu, jak vypadá taková výchova duchovně jaksi smýšlejících nebo duchovně vyvíjejících se lidí. A nejenom dětí, to je o dětech, které přichází zhruba ve 12 letech do toho duchovního centra se učit, ale nějakým podobným způsobem to budeme muset absolvovat i my, dospělí, protože de facto na úrovni těch dětí mnozí jsme a těch informací my máme o nic víc než oni. Oni přichází tak jako my z toho civilizovaného světa, kde okusili tu školu, která jim teda valila do hlavy ty nesmysly a tam oni teprve zjišťují a dovídají se, že všechno je úplně jinak. Takže na to bych chtěla pozvat posluchače. Pokud si to chtějí poslechnout, tak je to moc hezký dílko a já se ráda o to podělím s nimi. Takže těšme se na příští týden, mějte se moc hezky a nashledanou.
No Išo, já ti děkuji velice, už se budu těšit v příští týdnu. zase schválně řeknu, pokud ještě budeme vysílat, tak
tady ano, Midgardu, pokud nás nevypnou.
No, nebo jestli třeba už a tak dál. Takže to udělalo velký poprask minule, tak si to dovolím i dneska. Takže, vážení milí posluchači, tobě Išo děkuju za to, že jsi byla dobře připravená, perfektně si nás provedla do poslední části té knihy, těším se na příště. Omlouvám se, že někdo jste volali a já jsem ten telefon chtěl naposled, tak jsem si myslel, že zavoláte ještě jednou. To nevadí. Zodpověděli jsme, co jsme mohli, no a za chvilku budeme předávat do Plzně. Já vás ještě chci všechny pozvat po té 21. hodině, tedy bude mým hostem Lubomír Volný, poslanec, který se s Marianem Bojkem vzepřeli té bažině tam, tak uvidíme, co nového. Dneska jsou nějaké informace z toho, jak proběhlo další jednání mandátního a imunitního výboru. Takže uvidíme, máme tam nějaké další věci k probrání, tak se budeme těšit. Mějte se krásně, po písničce tedy to bude Plzeň a potom zase zpátky na Midgard. Takže opatrujte se ve zdraví, mějte se fajn a v 21 hodin opět naslyšenou. Od mikrofonu společně s Išou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Jednou budem dál,
jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Jen vír umí
doufat a jít,
doufat a jít.
Jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Cíl je blízko nás,
cíl je blízko nás, jednou přijde mír, jednou přijde mír, jednou přijde mír, já vím.
Je mír u
mír, je mír u mír,
doufat a jít,
doufat a jít, jednou. Jednou budem dál. Jednou.